Goeienaand almal. Ons lees saam met die Here se woord uit die boek Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 9. Daar lees ons van vers 1 tot vers 10. Ons behandel ook vanavond met u die Heidelbergse Katekismus Sondag 25. Hebreërs hoofstuk 9 vanaf vers 1. Die eerste verbond het voorskrifte vir die erediens gehad en ook 'n aardse heiligdom. Die verbondstent is opgerig en in die voorste gedeelte daarvan, wat die heilige genoem word, het die kandelaar en die tafel met die offerbrode gestaan. Achter die tweede voorhangsel was die gedeelte wat die allerheiligste genoem word. Daarin was die goue wierookaltaar en die verbondsark, wat in sy geheel met goud oorgetrek was. In die ark was die goue kruik met manna, die kierie van Aaron wat gebod het, as ook die platklippe van die wet van die verbond daarop. Bo op die ark het die gerubs, wat die heerlikheid van God voorstel, hulle vleuels oor die versoendeksel uitgestrek. Op die besonderhede kan ons nie nou verder ingaan nie. Met die dinge so ingerig, het die priesters gereeld die voorste gedeelte van die verbondstent ingegaan om die dienste te verrig. Maar in die agterste gedeelte het alleen die hoëpriester ingegaan en dit net een keer in 'n jaar en dan nie sonder bloed nie, om vir homself te offer en vir die sondes wat die volk onwetend gedoen het. Hiermee maak die Heilige Gees duidelik dat die pad na die Allerheiligste toe nie oop is solank as die voorste gedeelte van die verbondstent bestaan nie. Dit alles wys vooruit na die huidige tyd waarin offergawes en diereoffers gebring word wat nie vir die een wat dit bring 'n volkome skoon gewete kan gee nie. Dit het net betrekking op voedsel, drank en 'n verskeidenheid reinigingsgebruike. Dit is voorskrifte wat slegs die uiterlike raak en wat opgelê is tot die tyd dat God 'n beter orde sou instel. Tot sover. Nou lees ons die Katekismus Sondag 25. Terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so 'n geloof dan vandaan? Die antwoord, die Heilige Gees werk dit in ons harte. Deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en versterk dit deur die gebruik van die Heilige Sakramente. Wat is sakramente? Die antwoord, die sakramente is heilige, sigbare tekens en seels, wat deur God ingestel is om ons deur die gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en dit te beseël. Hierdie belofte is dat God ons vanweë die enige offer van Christus wat aan die kruis volbring is, vergewing van die sondes en die ewige lewe uit genade skenk. Is die woord en die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus wat aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys? Die antwoord, ja, seker. Want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus wat aan die kruis vir ons gebring is. Hoeveel sakramente het Christus in die nuwe verbond ingestel? 2, naamlik die heilige doop en die heilige nagmaal. Hebreërs 9 vers 9 en 10. Dit alles wys vooruit na die huidige tyd waarin offergawes en diereoffers gebring word wat nie
vir die een wat het bring, 'n volkome skoon gewete kan gee nie. Dit het net betrekking op voedsel, drank en 'n verskeidenheid van reinigingsgebruike. Dit is voorskrifte wat slegs die uiterlike raak en wat opgelê is tot die tyd dat God 'n beter orde sou instel. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, ons begin dan vanaand om in die besonder die katechismus se spoor te volg wat vir ons die genade middele wat God aan die kerk, aan sy kerk gegee het, beskrywe, verduidelik. Toe die Here Jesus opgevaar het na die hemel, het hy aan sy apostels vir sy nuwe testamentiese kerk twee genade middele agtergelaat, waarmee hulle apostoliese gesag kon uitoefen, om die leer wat hulle by hom vir hulle tydperk saam met hom geleer het, oor te dra en te vestig. Soos wat hy aan hulle, sy gesante, die ou bedeling verduidelik het, God se verlossingsplan die toekoms in laat straal het, om dit oor te dra, laat hy dan hier die twee genade middele, die verkondiging van die heilige evangelie en die gebruik van die heilige sakramente. Die eerste genade middel wat God se woorde moet oordra, verduidelik en versprei, is daarop gerig om die geloof in die hart van die mens deur die Heilige Gees te bewerk. Ons kan amper sê te veroorsaak. God se Gees gryp God se woorde en in die hart van die mens genereer dit die insig en die vertroue op God se plan, op sy werke en op sy liefde vir mense. Daarmee saam kom die tweede genade middel. Dit wat in die verkondiging gevestig is en bewerk is, word nou deur die tweede genade middel, die sakramente, versterk en gegrondves en verseël. Verseël in die sin dat om die amptelike karakter en die grond van die waarheid daarmee in God se naam te stel. Dit wat God se Gees oor God se plan leer, laat God se Gees oor God se plan ook in sy lidmate belewe. Die geloof is nie net iets wat die mens weet nie. Dis ook iets wat die mens beleef, ervaar en in sy hart vertroetel en kosbaar bewaar. Ons wil dan nou vanaand in die prediking op hierdie spoor waar Hebreërs 9 dit vir ons so mooi opsom met u behandel. En ons gaan in die besonder vanaand ons boodskap in fokus op die werking van die sakrament as die tweede genade middel, waar God nie net alleen die geloof wat bewerk is versterk nie, maar waar hy dit ook bevestig, of soos die katechismus sê, dit verseël. Nou broeder en suster, sonder die verkondiging van die woord kan daar geen sakramente wees nie. Want sonder die verlossingsplan uit die verbondsliefde van God se genade, kan daar geen verlossingsboodskap wees vir die mens om te beleef, te verstaan, aan te gryp en te volg nie. Die sakramente staan dus nie op hulle eie nie, maar is niks anders nie as sigbare woordverkondiging waar die mens self se betrokkenheid op 'n besondere wyse vereis en verseker word. Hierdie tweede genade middel is dus op die ander sintuie gerig as die eerste een. Met ander woorde, dit gaan oor meer as net die geloof. Dit word nou gesien, aangeraak, geproe, geruik, alles wat die mens het om mee sintuiglike inname te belewe, is beskikbaar om dit wat God deur sy gehoor in sy hart gevestig het, vir die mens selfs dieper en mooier te maak. Waar die prediking en die verkondiging van Godse wonderlike woord meer 'n algemene karakter dra, waar die boodskap almal wat vermoeid en belas is, die wêreld ingestuur word, dra die werking van die sakramente meer 'n persoonlike aard. Ja, want die geloof wat deur die Bybel gevorm en bewerk is, moet eers bestaan voordat dit deur die mens wat dit persoonlik toeëien en in die geloof omhels, versterk kan word. U kan nou verstaan dat die twee genade middele wat Christus in sy genade aan sy kerk agtergelaat het, nooit onafhanklik van mekaar kan funksioneer nie. Die sakramente, te wete die doop en die nagmaal, kom dus hierdie gevormde geloof tot hulp en leer en bevestig en versterk vir die mens dit ook in sy eie persoonlike kader en interne beleving. Dit is dus verkeerd om te sê dat wanneer ons die Here se boodskap in ons lewens inneem, ons nie te emosioneel moet raak nie. Daar is inderdaad 'n plek vir die gevoel, vir die emosie. Die Bybel leer vir ons dat hierdie gevoel en emosie juist deur die woord gestuur en verfraai moet word, verdiep en versuiwer moet word. Wanneer die mens sy godsdiens op emosie en gevoel baseer, dan, broeder en suster, neem dit vlerke aan wat rigtingloos en onvoorspelbaar kan raak. Maar wanneer dit gekweek en gevoed word deur die waarheid van God self, dan verdiep dit en kry dit 'n karakter wat vir die mens, hoe langer hy dit beoefen, al nader en nader aan sy verlossing, aan sy verlosser bring. By die gebruik van die sakramente word daar geleentheid gebied vir die mens wat sy geloof in sy hart het, om dit dus dan ook in die openbaar persoonlik te vertoon en te betoon. So kry die mens dus geleentheid om ook in die gemeenskap van die gelowiges te antwoord op die prediking. En daarin lê daar ook getuienis. Ons neem die voorbeeld waar daar uitgenooi word na die sakrament toe, hoe dat die mens in geloofsantwoord inderdaad opstaan en die uitnodiging aanvaar deur te gaan. En daarom is dit ook 'n gebruik wat in die Nuwe Testamentiese kerk deur die eeue plaasgevind het, wat ons nooit moet nalaat nie. Anders verloor ons iets van die geleentheid wat die Here ook in die tweede genade middel gee om dit te beleef en te aanvaar. Wanneer Christus jou uitnooi
En jy kan opstaan en sê, ja Here, ek kom. Dan is dit die geloof wat spreek. Wanneer die doopouers na vore geroep word, is dit die verbondsgeloof van ouers wat getuig. Wat sê, hierdie kind is die Here se verbondskind. Voor getuies, lê ons hierdie kind se lewe in God se arms. Want ons is mense wat uit die eerste genade middel die geloof in ons harte ontvang het en voel brand. Daar is dus innerlike blydskap wat so getoon word. Daar is dus ook eerbied en getuienis wat dui op oorgawe, wat jou skaamte wegvat. Die Satan wil hê dat jy 'n neerdrukkende skaamte oor jou sondes, wat ons almal tog maar so goed ken, dat jy daarin vasgevang sal bly. Dit wat Hebreërs van praat, asof Christus nooit sou gekom het en die dood oorwin het nie, asof die mens 'n godsdienst beoefen wat nooit van 'n skoon gewete voor God kan getuig nie. Asof jy nog in die ou bedeling is en die opstandingskrag van Christus nooit gehoor het uit sy woord, uit die leer van die apostels ontvang het nie. Asof ons nog terug in die Ou Testament gestaan en bewe het voor die Allerheiligste om te sien of die Here nie dalk met weerlig straal ons hoëpriester gaan vernietig waar hy agter die gordyn vir homself en ons gaan smeek nie. Besef u broeder en suster, om op te staan en te antwoord op die uitnodiging van Christus, wys nie alleen dat jy glo dat Christus die dood oorwin het nie, maar dat hy dit ook vir jou gegee het om te kan sê, hier stap ek met, is dit nie wonderlik nie, 'n skoon gewete, skoon gewas deur die bloed van die Here Jesus Christus, wat van ek 'n verbondskind was aan my geleer is en onderrig is. Dit is ook my deel. Broeder en suster, wat 'n wonderlike ervaring. Nou leef ons in 'n tyd waar die probleem is dat lidmate deur die gebruik van die sakramente dikwels soort van organies beweeg. Amper asof dit nou maar deel is van 'n program. Amper iets wat ons maar moet afhandel, want dit is maar hoe dit werk. En dis juist hoekom Katekismus Sondag 25 so belangrike boodskap vir elke gelowige inhou. Dat jou geloofsbelewing is net so belangrik as jou geloofsinsig en kennis. En wat daarby gevoeg word, is dat hierdie geloofsbelewing ook iets is in die sakrament waar jy jou geloofsoorgawe kan toon. Wonderlik, om saam met ander broeders en susters, wat ook sondaars soos jy is, die verlossing van die Here vir jouself ook te wys. Jy kan sien, al is daar soveel emosie ingebou, is daar niks onstigtliks of onordeliks aan nie. Want dis 'n genademiddel wat ons by die Here self ontvang het. En daar's niks wat ons by hom ontvang het wat orde wegneem of wat ontstig nie. In die Griekse woord, weet u, wat vir sakrament gebruik word, kom daar iets wat ons in die Afrikaanse taal kan vertaal met die woord misterie, iets van 'n misterie in die betekenis na vore. As ons sê dat die doop en die nagmaal sakramente is, dan kan ons dus inderdaad sê, dat daar iets vir hierdie wêreld vanuit die hemel bestaan wat toch 'n misterie in dit saamdra. In die Grieks kan ons dit verduidelik dat 'n godsdienstige handeling wat uitgevoer word, wat ook sekere verborge betekenis in dit saamdra. En hierdie verborge betekenis kan net deur sekere ingewyde persone verstaan word. En iets daarvan is toch ook in die sakrament ingesluit. Want u sien, broeder en suster, die oningewyde, oftewel die ongelowige, wat nie deel vorm van die viering van die sakrament nie, verstaan ook nie die betekenis daarvan nie, want so 'n persoon dink aan ander dinge, wanneer hy of sy byvoorbeeld die brood of die wyn sien, of dit neem. As die gelowige daarna kyk, dan dink ons aan iets anders. Ons dink in die eerste plek aan Godse genade. Daarom word die gelowiges aan die begin van die viering opgeroep uit die Here se woord uit, om nou hulle harte op te hef na die dinge daarbo waar Christus is en nie op die dinge hieronder te fokus nie. Dis 'n baie belangrike deel van die wegspring van die nagmaal. Wat sê dit? Jy, wat jou gedagtes opgelig het, wat dit wat jy uit God se woord geleer het, jy gaan nou die uiterlike aansig van brood en wyn beleef, ruik, aanvoel en proe. Maar, dit gaan vir jou 'n ander innerlike betekenis en ervaring meebring. En jy moet jou daarop voorberei. Die teken beteken dus vir jou iets anders as vir die ongelowige. Vir ongelowige is brood, brood. En wyn, wyn. Iets om jou dalk vir 'n ete lank aan die gang te hou, of iets soos die wyn wat dalk vir party selfs sondige gedagtes of drange kan wakker maak. Maar, vir die gelowige is daar 'n ander interpretasie. Jy hoor iets van daardie misterie. Want daar is 'n onsigbare werking, wat uit God se woord uit in jou hart gegroei het. Deur die Heilige Gees doen dit iets anders in jou en ook vir jou. Wanneer jy opstaan of wanneer jy sit en sien hoe dat die sondes van 'n kind se lewe afgewas word, dan word daar iets anders in jou wakker. Iets wat jou wil laat opspring en juig. So gebruik die Gees die sakrament as 'n middel waardeur hy Christus voor jou stel. Sonder die werk van Christus sou al daardie dinge absoluut betekenisloos wees. Want dit sou op niks gewys het nie. Dit sou die boodskap van Hebreërs 9 wat vir ons leer dat dit wat ons in hierdie katekismes Sondag afdeling lees eintlik 'n boodskap is wat met 'n lang pad 'n lang plan kom. En ons lees sodat dit onstuitbaar deur God deur die eeue deurgevoer en uiteindelik aan ons gegee en verduidelik is. Die Gees gebruik hierdie om jou te leer wie jou Here is. Die kerkvader Augustinus het dan ook gesê dat die sakrament niks anders is nie as sigbare woordverkondiging. Ons kan sê, nagmaal en doop is preke wat jy kan sien. En dit is ook veelzeggend, dat die Here net daar die twee vir ons gegee het. En net soos wat elke preek ons na Christus toe lei, moet elke nagmaal ons ook op 'n dieper emosionele vlak na Christus toe lei.
Calvin het gesê, dat die sakramente die geloof in dieselfde Christus versterk as wat die preek aan ons verkondig het. Daarom sien ons in die tweede plek, broeder en sister, dat dit ook vir ons bevestiging gee, of dat dit vir ons verseël. Ons wil hierdie laaste punt met u behandel, juis om die klem te lê op die feit dat daar iets persoonliks is wat gebeur. As ons bijvoorbeeld die nagmaal neem, hoe dat daar persoonlik huisbesoek gedoen, kontak gemaak word. Natuurlik is daar 'n rede voor, want dit moet bepaal of die boodskap van die woord geloof in jou hart gebring het, en of daar die geloof iets is wat vir jou dierbaar en kostbaar is, en wat vir jou geleer het, hoe groot jou behoefte is, om werklik die verlossing van Christus weer eens voor jou te sien afspeel as bevestiging. U kan insien, geloof kom nie net van die gees af nie, maar word ook deur die gees gevoed en gevorm. As die geloof iets was, wat uit jouself sou gekom het, dan sou dit toch altyd wankelend gewees het. Maar die geloof, wat jy in Godse woord geleer het, en deur sy prediking in onderrig is, wat in jou hart leef, spring dadelijk op, wanneer daar vir jou gevra word, het jy behoefte om aan die tafel te sit. Daar is niks wat jou kan weerhou, wat jou as gelowige wie se hande in Christus se hande is, kan ontsê om dit te vier nie. Deur sy woord en sy sakramente, bind hy dus dit saam in jou hart. Jy wil ook na hom toe kom. Jy as sondaar wat nie sou nie, en wat ook nie wou nie, en wat ook nie kon nie, jy wil nou, jy kan nou, om die waarheid te sê, jy word nou genooi, jy word nie maar net toegelaat nie, jy is 'n eregas, dit wat die Here in jou hart gedoen het, word nou sigbaar vir jou verseël, jy kry as het ware nou die stempel, om te bevestig, dat jy die Here se kind is, dat jy een van die uitgenooide gaste is. Wanneer ek dus opstaan, of wanneer ek antwoord ja, wanneer ek die uitnodiging aanneem, dan is dit so goed soos 'n kwitansie. Dis 'n bewys. Broeder en suster, dit is 'n groot gevaar, dat ons vandag twee foute maak. Die eerste fout is, dat ons die verkondiging van die woord en die viering van die sakramente van mekaar skei. Dit veroorsaak dat mense vinnig rondjaag om iewers 'n bedienaar te kry om 'n kindjie te doop, omdat hulle bang is die kindjie gaan dalk sterwe. Daar's iets by gelowigs in. Daar's iets van 'n skeiding. Of dit is om rond te ry met brood en wyn en almal wat siek is, gou by die huis te gaan bedien. Of die gewoonte wat bestaan om, wanneer daar 'n spesiale dag is, soos byvoorbeeld 'n Kersfeesdiens, dan word daar nou nagmaal aangebied. Jy sien die basiese kern verstaan van Katekismus 25 is die probleem. Hierdie organiese eenheid van die een wat vloei in die volgende een wat mekaar ondersteun en versterk, word misgekyk. En die volgende gevolg daarvan, is dat ons nie meer die kinders wil doop nie, maar eers groot mense wil doop, of 'n sogenaamde belydenis doop wil toepas, maar intussen tyd laat ons die kinders nagmaal gebruik, en alles omdraai. Sien, as jy nie die katekismus verstaan nie, struikel jy oor elkeen van die klein trappies. die leer van Christus, wat ons by die apostels ontvang het in sy woord, noem Paulus, as hy aan Titus skryf, die gesonde leer. Daar is balans in, daar is rigting in, daar is orde in, daar is voeding in, wat op die einde jou as mens hart gryp en jou na die Here toe laat gaan. Daarom moet ons nooit ons eie verantwoordelikheid in die sakramente probeer nalaat, wegredeneer of geringskat nie. Laat ons na ons verlosser toe gaan. Hy is nie alleen die een wat ons kan gesond maak nie. Hy is die een wat ons van die ewige dood kan bevry. En hy laat ons dit gedenk, dat ons kan seker wees daarvan. Want ons gaan nooit in hom twyfel nie. Ons geloof, broeder en suster, is nie gegrond op mense werk nie. En die groei van ons geloof is ook nie gegrond op mense werk nie. Dis God wat deur sy gees self met jou in jou besig is en wat dit vir jou wys. Daarom is dit 'n groot genade dat jy deel kan wees van sy gemeente. Dis daar waar hy jou omarm met sy waarheid en met sy liefde. God die Heilige Gees se hand wat jou lei, 'n gawe wat jy self in sy kerk kan ontvang. Elke dag van jou lewe kan ervaar. Amen.